Ming bir hadis. 374-chi hadis.
Jahdul bala'i kasratul ayali ma'a qillati shay.
Bola chaqa ko'p bo'lib, moddiy mablag'ning oz bo'lishi katta balodir.
Farzand oilada farzandlarning ko'pligi, serbola bo'lish bu ham shunday bir balo musibatlardan hisoblanadi deyaptilar, lekin bu degan so'z ta'rif, tavsif ma'nosida aytyaptilar. Ya'ni nahy to'g'risida emaski, farzandlarni ko'paytirmanglar degani emas bu. Ya'ni bu ham bir Alloh taoloni sinov uchun bergan balo musibatiki, agar o'sha farzandlarni ko'pligiga sabr toqat qilib, shularni halol mehnat bilan rizq ro'zi bilan boqishga, nafaqalarini vaqtida ta'minlashga harakat qilishlik, bu ayni savob. Ammo lekin buni ta'rif sifatida, tavsif sifatida aytayaptilarki, mana shu farzand zurriyotlarini, bola chaqani ko'pligi ham o'sha Alloh taoloni sinash uchun yuborgan balo musibatlaridan biri demoqchilar.
Ming bir hadis.